Houslový virtuos Jiří Vodička je dnes hostem radiožurnálu a Vladimíra Kroce. Dobrý den.
Dobré ráno. Dobrý den.
Od roku 2015 jste koncertním mistrem České filharmonie, ale nabídku jste dvakrát odmítl. Přijal jste ji teprve na potřetí v 27 letech. Proč?
A já v tu dobu, když jsem se dověděl o tom konkurzu prvním a byl jsem jako ponoukán, tak to byla ještě poměrně krátká doba po tom, co tam nastoupil kolega Josef Špaček, a kdy vlastně člověk, který hraje jako solista, tak to klišuje, že solista přece nemůže vstoupit do orchestru. Nějakou dobu trvalo, než Pepa rozčís, a to samozřejmě potom byla taky zásadní, byl to zásadní impuls pro mě, byť až na potřetí, ale nakonec se rozhodnu, protože přeci jenom je to opravdu náš orchestr číslo jedna, je to po umělecké stránce samozřejmě velice, velice luxusní pozice, a to mě samozřejmě vedlo k tomu rozhodnutí, že bych to zkusil.
A no, vy jste ale riskoval, že by ta nabídka třeba na potřetí už dlouhá léta nemusela přijít.
To samozřejmě z praktického hlediska taky přišlo na přetřes, protože když se toto místo obsadí, tak je možné, že samozřejmě pak dalších třeba 20 let nebude.
Mimo jiné jste solistou předního čínského orchestru Wuhan Philharmonic Orchestra. Dá se považovat za ironii osudu, že právě odtud zešla pandemie, která nám všem vstoupila do životu, spíš je to souhraná?
No, je to hrozná legrace, když to vezmu od konce. Naposledy, když jsem byl osloven Wuhanskou filharmonií, tak bylo měsíc předtím, než pandemie propukla tady v Evropě, a to konkrétně na novoroční koncert minulého roku, a to jsem teda tehdy odmítnul, protože byť jsem o tom ještě nevěděl, ale bylo to z rodinných důvodů, zkrátka nehodilo se mi tam jet. A vlastně poté to sem přišlo, takže aniž by člověka na něco upozornili, tak tam žádný covid neexistoval.
Čím to, že právě Wuhanský filharmonický orchestr má takovou prestiž?
No, prestiž. Tak já samozřejmě tím, že v tomu orchestru jezdím už od svých nějakých 17 let a byl jsem tam opravdu hodněkrát a zahrál jsem s tímhle orchestrem velké množství repertoáru a dokonce jsem tam měl s tímto orchestrem i turné po Číně, tak jednak ten orchestr samozřejmě za těch 10 let minimálně, co teda ho znám, ještě víc, 14 let, tak jednak vyrostl, protože natáhnul samozřejmě spoustu muzikantů z celého světa. A za druhé, a to hlavně, a tam už i zavítala vlastně několikrát Česká filharmonie, prostě jejich nový sál, který postavili před už dneska teda mnoha lety, patří jako k jednomu z nejzajímavějších i svou architekturou a akustikou. A jde samozřejmě vidět, že ta čínská vláda tam kulturu v tomhletom podporuje a opravdu to tam jako jede ve velkým, nejenom ve Wuhanu.
Na housle hrajete od 6 let. Kdo ve vás objevil ten výjimečný talent? Protože už od 6. třídy, tuším, jste měl individuální studijní plán a vlastně všecko podřídil houslím.
No, je to tak. No, je to já tehdy, když jsem začínal v těch 6 letech, tak jsem to měl opravdu jako takovou hobby věc. Byl jsem prostě přihlášen do základní umělecké školy jako běžné dítko, abych něco dělal.
A vás to bavilo už takhle v těch 6 letech hrát na housle?
Mě to bavilo,
na housličky.
Na housličky. Mě to bavilo potud, že jsem tím získával pozornost od svých rodičů, což samozřejmě se nabízí u každého asi dítěte, protože je rádo pochváleno. Ale potom samozřejmě dál, když už to právě bylo od toho druhého stupně základní školy, tak tam už to bylo pod určitým tlakem, už to bylo po nějakých vítězstvích v soutěži, už bylo jasné, že to bude můj směr. A najednou se mi to bavilo, ale už tam byl ten tlak, už tam přece jenom byla nervozita daleko větší i z těch vystupování, už ta zodpovědnost zkrátka byla někde jinde, už to nebylo jenom pouhé hobby a zaujmout rodiče.
A jak ten nástroj souvisí s latinskoamerickými tanci, kterým jste se původně taky věnoval?
No, ono totiž to je tak. Část mojí rodiny je tak trošku jako muzikantská, protože můj táta rukový kytarista, byť amatérský, jeho bratr profík, teda flétnista ve Zlínské filharmonii, no a potom ta druhá, to je moje máma zase, která se zajímala o tané, sama tancovala, byť ne latinskoamerické tance, ale prostě tam ten vztah k tomu byl. No a jednou takhle ve škole za mnou přišla moje spolužečka, ve druhé třídě tuším, a donesla mi dopis, jako pro moje rodiče. My jsme spolu seděli v lavici a předala mi ho, a já jsem že s tím, že prostě jestli bych s ní nechtěl tancovat. A říká, vůbec, prostě to jsem se strašně stydělo, to absolutně, no a že to vyhodím, že jo, ten dopis, že to nechci. No a já jsem na to zapomněl, já jsem to z té aktovky nevytáhnul, když jsem šel domů ze školy. No a máma, když mě vybalovala tašku, tak mi to tam našla, že jo. No a tak si to přečetla a
rád jste musel.
A musel jsem, takže mě vzali, samozřejmě domluvili si schůzku, no a takhle to začalo, takže takhle započala tahle sta.
Pakhle přišel okamžik, kdy jste se musel rozhodnout, protože asi obojí nešlo dělat souběžně.
Přesně tak, skončilo to tak, že vlastně dá se říct, že mě to strašně bavilo, navíc mě to hrozně pomáhalo, protože pro houslistu zase ten tanec je super kvůli fyzičce, kvůli zádům, no, prostě stál rovně a všechno to fungovalo dobře, ale nicméně časově to prostě nešlo skloubit, že ty tréninky byly náročné, dlouhé a nešlo to.
Co to udělá s člověkem, když je označován za zázračné dítě nebo jako český Paganini?
No, je to horší v tom, že je to velká zodpovědnost, protože neustále každým koncertem a všude, kde se objevíte, musíte být neméně dobrý jako předtím, nebo spíše lepší, zvláště pak u nás, protože to umění nemůže zůstat stejné.
A v čem je rozdíl mezi hrou, řekněme, zručného houslisty a virtuóza?
No pro mě, jak už jsem někde zmínil, když se mě na to někdo ptal, pro mě prostě virtuos je ten, který se naopak vymyká v těch technických dovednostech a vůbec technik, které je schopen na ten nástroj jako zahrát. A pokud to zahraje, tak jak říkal můj pan profesor Gola z Ostravské univerzity svého času, že to musím hrát, jako když se sypu perly po zemi, tu techniku, tak to je přesně ono. Je to totiž něco, co nevycvičíte. Je to něco, kde už opravdu se opíráte o ten dar, který máte.
A jak se člověk ubrání maníře ve chvíli, kdy se začne být stoprocentně jistý tou vlastní hrou, technikou?
No, maníry se samozřejmě objevují v tom životě, zvláště u repertoáru, který se opakuje a hrajete ho už po 155., když to řeknu takhle. Tak samozřejmě tam je nebezpečí, že člověk se dostane do takového kolotoče už jako zažitých věcí, na které se nabalují tyhle ty maníry. A je potřeba jednou za čas si sednout a trošku se na to podívat z vrchu a vyčistit to, tady tyhle ty věci. Ale je to těžké samozřejmě, není to jednoduché.
Já mám 33 let, na houslistu je to jaký věk?
Řekl bych, že je to tak jako takový ten věk, kdy byste měl být na tom vrcholu a ten vrchol by měl trvat ten pík takových jako dalších třeba 15-20 let.
To nezní špatně. Mluvili jsme o věku houslistů. Ti tedy nezrají tak podobně jako jejich nástroje. Čím starší, tím lepší. Vy vlastně máte dvoje stařické italské housle. Jak se liší nástroj od neznámého houslaře a housle Joseph Galliano z roku 1774?
A samozřejmě těch nástrojů je ve světě strašné množství. Je z nich spousta ještě vlastně znovu neobjeveno, protože takovýchto nástrojů, které jsou takzvaně bez viněty, bez popisu, a to neznamená vždy, že nejsou to právě tyhle ty staří mistři, takže to se samozřejmě občas stává, že někdo má nástroj a pak se zjistí, že to je opravdu něco zajímavého. V tomto případě Josefa Galliana z roku 1774 ne, protože to je certifikovaný nástroj koupený v jednom z největších aučních domů v Londýně.
Já jsem četl, že máte pak ještě jedny necertifikované, tak se ptám, jestli je v nich nějaký rozdíl.
Určitě, samozřejmě kvalitativně jsou tam obrovské rozdíly, že to jsou tento nástroj potom, pokud má opravdu přeznít orchestr, když hrajou solově, tak to je neporovnatelné.
Vy jste si v New Yorku zahrál na Stradivárky, které měly hodnotu, nevím, $3 miliony?
Myslím, že 2 miliony dolarů. Tehdy.
Je to dramatický rozdíl proti těm méně vyhlášeným nástrojům?
Upřímně řečeno ne, zrovna v tomhletom konkrétním případě, byť jsem těch takovýchto drahých nástrojů měl v ruce víc na krátkou dobu, tak tady v tomhletom konkrétním New Yorku ne. Pokud bych si to měl koupit, tak čistě jako uložení peněz. Ale pro aktivního hudebníka tento nástroj třeba nebyl tak zajímavý, jako třeba to, co mám teď, byť je to daleko, daleko levnější.
Vy jste byl vždycky hodně vepředu. Na vysokou školu jste nastoupil ve 14 letech, magisterské studium jste dokončil v 19. To muselo být hodně náročné, ne?
No, byla to jako těžká doba, co se studia týká těch teoretických předmětů, protože když otevíráte knihu v polovině a vy nevíte absolutně, o čem se mluví do té chvíle, tak se těžko na něco navazuje. A v tom samozřejmě to bylo hodně náročné, ale musím zase na druhou stranu říct a poděkovat samozřejmě zpětně těm profesorům na univerzitě, protože byli na mě opravdu povětšinou hodní a bylo absolutně jako snadné mě povozit tak, abych prostě tu školu jako nebyl schopen dodělat.
No, ale oni vám pomáhali a fandili. Jak to bylo se spolužáky, kteří byli, nevím, 7 let starší? Jak to se mi vycházelo?
Velmi dobře, ku podivu. Já jsem taky by člověk řekl, když se na to dneska podívám zpětně, že opravdu ty lidi, kterým bylo těch 21 až 24, 25, 20, takže se mnou jako 15-letým klukem, 16-letým cházeli velmi dobře. Měli jsme, samozřejmě nechodili jsme spolu do hospod, protože to tehdy nešlo, nemohl jsem, že jo, měl jsem nad sebou ten vykřičník od rodičů, že prostě ne, to jako by nešlo. Ale na druhou stranu umělecky bych řekl, že tam jsme byli jakoby na rovině.
Jako syn zaníceného rockera, jak už jste sám řekl, prý máte rád crossover. Jak si stanovujete hranice, do čeho se ještě pustí, do čeho už ne?
Pro mě alfa omega u těchhle z těch projektů je, že musí být pro mě něčím jako, co je po té hudební stránce kvalitní. Protože ten crossover může být velice lehce něčím, co je buď kýč, anebo je to něco, co samozřejmě ta moje komunita klasického hráče haní. A v tomhle tom jsem strašně rád, že to, co dělám, nebo tam, kam jsem se vydal, je to opravdu po stránce hudební jako špičková kvalita se špičkovými hudebníky a to prostě pro mě je jako obhajitelný.
Které rockové kapely patří k vašim oblíbeným?
Já jsem vyrostl na Mr. Big kapele a to jsem poslouchal pořád.
No a je nějaký třeba slavný rocker, se kterým byste si rád zahrál? Myslím, kdybyste měl volnou ruku si říct, tak teď si Bynamy třeba.
No třeba nebo Steve Vai nebo Ingrid Malmsteen, to samozřejmě znám od táty, že jo, tak to u nás jelo a poslouchal jsem a obdivoval jsem jeho techniku a tak, takže určitě.
No teď pracujete s Michalem Dvořákem na jeho projektu, nebo je to obrovský projekt, ne jeho, ale on je tou klíčovou osobností Imucha. Předtím to bylo Vivaldiano. Jak vám to sedí, takové projekty?
A mně se to líbí, protože je v tom, že právě zrovna u toho Vivaldiana tam jsou to vlastně party, které jsou nepozměněné většinou. Je to opravdu jako hudba, kterou jsme zvyklí hrát s tím klasicky třeba komorním orchestrem a pak najednou vám to někdo jako vezme a dá tomu úplně jiný kabát. A to je samozřejmě úplně úžasná věc. A dohromady právě s tím audiovizuálem to člověka poznáší a hlavně si to i jinak užívá. A musím říct, že ta zkušenost prostě postavit se jako houslista třeba před tou zaplněnou O2 arénou, to jako je, jsem zvyklý cestovat po světě a stát na tom předním stupínku před tisícovými sály, ale před desetitisícovými sály už ne, a tohle jako byl zážitek.
Takže i pokud by vám to měli třeba někteří kolegové z klasiky za zlé, tak tohle to všechno přebije.
Určitě.
Naším dnešním hostem je Jiří Vodička. Proč si někdy taky nechává říkat Wasserman, tak to si řekneme v dalším vstupu. Jiří Vodička od roku 2015, koncertní mistr České filharmonie, patří k nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším českým houslistům. Co ale dělá koncertní mistr České filharmonie, když se nesmí hrát, natož zpívat a už vůbec netančit?
No, tak samozřejmě, když to asi narážíte na to, co se událo, když začal covid. Jsme založili videoprodukční společnost Wasserman Media, která samozřejmě patří už od toho jména, teda k tomu spojení se mnou. Já jsem, jak jsme si tady teď povídali, tak jsem říkal, že jsem samozřejmě k tomuhle měl jako velký vztah, protože když jsem cestoval po světě, tak jsem posílal videa vždycky takhle domů různě z Ameriky, z Číny, z Japonska, když jsem někde byl.
Co pak to videa posílá kdekdo, ale vy jste si už na cestách stříhal vlastně, ano, takže jste tomu věnoval péči, nebylo to jenom tak, že byste něco od boku natočil.
Přesně tak, mě to jako zajímalo tohle, takže jsem k tomu měl vztah a samozřejmě v momentě, kdy jako ty koncerty odpadly, najednou to všechno narazilo prostě čelem do zdi, nic nebylo. tak najednou to byla taková kombinace toho uvažování, že samozřejmě to bylo přirozený pro mě, že jsem k tomu měl vztah, a za druhé jsem to samozřejmě přirozeně propojil s tím mým uměním, že prostě to musím nějakým způsobem dostat těm lidem. A ten online prostor je dneska tak silný, takže jsem zkrátka začal, nebo začali jsme takhle s partnerkou právě natáčet, takhle ve dvou jsme to začali dělat. No a s tím, že se to postupně vlastně rozrůstalo, že to bylo jenom vlastně o mně. Měli jsme různé úspěchy, že naše video přezalo třeba BBC, Classic FM a různé velké média, které dohnaly ty videa k obrovským číslům sledovanosti. No a potom přirozeně z toho vyplynulo i to, že pojďme to nabídnout, prostě pojďme to uchopit a pojďme to prostě posunout dál.
Takže teď už je to dávno za hranicemi hudby, umění, děláte vlastně úplně nejrůznější věci.
Teď už je to ve fázi, kdy opravdu děláme reklamní videa různým subjektům, firmám, děláme produktový videa, děláme klipy, děláme vlastně cokoliv od hudby až opravdu po ty drobné věci.
Souvisí to nějak s muzikou, s houslemi? Třeba u toho Střihu si to umím představit, že vlastně slyšíte ten obraz, dá se říci, ale vy jste zároveň technický typ, čili ta vizualita vychází spíš z té umělecké části duše, nebo z té druhé hemisféry, té techničtější?
No, já vlastně tu technickou využívám proto, abych tu uměleckou část ukojil. A to se samozřejmě ohromně doplňuje. To znamená, jednak samozřejmě, co se týká třeba těch hudebních věcí, tak když jsme natáčeli třeba orchestr symfonický, nebo i ty drobné věci, komorní orchestry, tak už jenom ty střihy na tu hudbu dávají smysl, že to není prostě to, co člověk jako muzikant, zase já často vidím, že to nevidí, že to stříhá člověk, který vůbec o hudbě nemá šajn a neví, kde se co hodí. Jo.
Když stojíte na pódiu a hrajete, běží vám třeba před očima nějaký obraz? Nebo co vlastně se odehrává v mozku toho interpreta?
Určitě to jsou emoce. Ideálně, když se člověk dostane do toho tranzu takzvaného a opravdu už prožíváte tu hudbu, tak žijete určitý příběh. A já tohle z toho jako mám, když se to povede, když starosti a strasti dne povolí a dokážete se dostat do tohohle toho už zmiňovaného tranzu, tak je to perfektní věc.
Zkuste nám to přiblížit, tak si to umíme my obyčejní smrtelníci představit. Jak vypadá trans?
Nevnímáte čas určitě. Nevnímáte absolutně průběh ve smyslu toho, co bude za vteřinu, jaký takt, jaký řádek bude následovat, ale opravdu se dokážete ideálně proměnit v opravdu věc, která je teď v tenhle ten moment. A každýčký, každou vteřinu, která přichází, tak prožíváte velmi silně. A tudíž tím, že tohle to vnímáte velmi silně jako aktuálně teď, tak to dokážete prožívat jinak.
Klavírní trio České filharmonie s klavíristou Martinem Kasíkem a violončelistou Václavem Petrem, to jste nezaložili z koronavirové nouze, to existuje už déle.
To existuje bohužel o měsíc déle, nám do toho ten koronavirus vpadnul, protože měli jsme inaugurační koncert v Rudolfinu Meet, měli jsme samozřejmě už naplánováno i turné, několik koncertů, ale tam bohužel do toho teda koronavirus negativně zasáhl.
No ale v té pandemické pauze jste natočili videoklip. Zase ano, vlastně, ano. I vy jste byl za kamerou, byť jste, nebo na obou stranách kamery, jo?
No, dá se říct skoro na obou stranách, tam naštěstí už jsem využil týmu, který to vzal za mě, protože to by jaksi nešlo, protože to bych už okolo nezvládnul odbíhat, ale ano, natočili jsme a toto video mělo veliký úspěch ve světě.
Proč jste se nechal inspirovat obdobím prohibice ve Spojených státech? V tom příběhu.
Ono to přirozeně tematicky zapadalo do Bohuslava Martinů, protože v té době, kdy on vlastně působil v Paříži, to trio napsal potom, odjel na léta do Ameriky, kde působil právě v New Yorku a kde vzniklo neuvěřitelně krásných děl komorních a symfonických, které taky vlastně z orchestru z České filharmonie jsme hráli, tak jsem měl možnost poznat na vlastní kůži, jak jsou úžasná. Tohle nás evokovalo k tomu zase vizuálně to dostat dál a proto jsme si vypůjčili vlastně ty dobové oblečení, aby jsme opravdu tomu na začátku předtím, než začneme hrát, dodali tu atmosféru té doby.
Jak si koncertní hráč buduje repertoár?
No, buduje si ho už samozřejmě daleko hůř, protože je omezen časem, který je pro ty povinnosti jak koncertní, tak všechny okolní aktivity. A na druhou stranu je to věc, která neustále musí být denním chlebem. Zvláště pak teda, když předpokládám, že kultura už nebude bržděná, po případě úplně zastavená, ale když budu vycházet z toho normálu, jak to jelo, tak samozřejmě člověk musí mít režim, musí se připravovat a musí pracovat s kalendářem a dobře si ty věci rozvrhnout.
Na své první solové album Violino Solo jste nahrál jedny z nejtěžších skladeb pro solové housle. Mě zajímá, jestli to byl cíl, záměr, jestli jste se chtěl takhle ukázat, nebo se to tak prostě sešlo?
Byl to tehdy cíl určitě. Já jsem chtěl, aby zase to něčím vybočilo z toho standardního nebo z té standardní nabídky toho playlistu těch CDček, které vychází na náš nástroj. A tohle jsem věděl, že bude něco, čím se to bude trochu lišit a bude to vybočovat. A ukázat ten nástroj v té ryzosti těch technických možností, co ten nástroj umožňuje, vždycky osloví určitou část samozřejmě publika nebo lidí, kteří si v tom hoví a berou ty housle jako tvůrce vlastně Paganiniho technik a těchhle z těch věcí.
Hostem Radiožurnálu je dnes houslový virtuos Jiří Vodička, který se zároveň už začal věnovat ale také producentské činnosti a oblíbil si kameru, o tom jsme už mluvili. Nerozptiluje vás to příliš? Jak často musíte cvičit jako houslista?
No samozřejmě denně, pokud opravdu máte před sebou v kalendáři třeba houslové koncerty různého druhu, nemáte jenom jeden, který opakujete, který jste hráli, máte komorní koncerty, na které se chystáte natáčení a pak hlavně, a to je samozřejmě velká zátěž, pokud orchestr jede naplno, tak máte z týdne na týden jiný repertoár. Samozřejmě, že po těch 7 letech, co už jsem členem České filharmonie, tak už jsem nějaký repertoár jako nabil, tudíž se k němu potom vrací lépe. Ale pokud jsou to nové věci, tak je to velice náročné. Takže z tohohle důvodu třeba, co se týká firmy, tak tam samozřejmě pro mě je alfa omega do budoucna. A už teď to tak je, že prostě máme tým lidí, abych to právě nemusel dělat jenom sám. Takže jsem potom takový supervizor.
Máte celkem 5 dětí. Budou všechny se věnovat hudbě?
jestli vůbec nějaké samozřejmě profesionální, tak to se ještě uvidí, poněvadž jsou všechny malé, ale s tím, že některé koketují, jeden hraje na klavír trošku, jedna hraje na violončelo teď krátce, takže jsou to takové jako začátky a takže to se jako uvidí samozřejmě, ale rozhodně jako bych řekl, že nejsme rodiče, který by jako tlačili, nutili. Necháme to zkrátka na nich, protože zase si člověk uvědomuje, jak náročné to je a s jakou nejistotou.
Právě, jak tvrdý je to chleba, přál byste jim to některému z nich, aby se stalo profesionálním hudebníkem?
Samozřejmě přál, je to krásné, jako má to ohromné plusy, ale také ohromné minusy. Ale právě jako všechno. Ono všude, do čehokoliv člověk sáhne, tak to nebude procházka růžovým sadem. Ale na druhou stranu, pokud opravdu budou mít velký dár a pokud by se to povedlo, tak se s tím pracuje daleko, daleko lépe. A mají šanci. Pokud by měli mít, dejme tomu, průměrný talent a měli by se potýkat s problémy, už dejme tomu v tom věku střední školy, vysoké školy, tak bych jim to spíš rozmluvil.
Podle koho je pojmenováváte?
No, to je docela zajímavá otázka. No, tak určitě jako po mně, protože to jsou jako vodičci všichni, že jo, tak to je jako, od toho bych se odpíchnul.
Já jsem se ptal, jestli třeba tam nemáte nějaké hudební vzory, své nejoblíbenější.
Ne, jako v zásadě vlastně jenom jsme si projeli, no, kalendář a tak.
Manželka, nebo ta první, je také houslistka, teď partnerka zase pracuje v marketingu, čili vy to vždycky tak nějak umíte spojit tu práci a rodinu.
No, je to náhoda, ale samozřejmě třeba teď právě s partnerkou, jak s mluvenkou, když děláme právě třeba ty hudební věci, protože mi dělá agenturu, tím, jak pracuje v marketingu, jak se tam strašně hodí a zároveň samozřejmě spravuje Wassermana, takže to jsou takové věci, které fakt nám hrajou strašně moc dohromady.
Co jsou to struny dětem, když jsme mluvili o dětech?
Struny dětem, to je festival Dany Syrové, která vlastně byla jednou z našich prvních zájemkem o to, aby jsme udělali takovouhle velkou vlastně věc, když jsme natáčeli každý den výstupy od začátku prosince až do Štědrého dne. Je to festival, který normálně samozřejmě probíhá pro lidi, my jsme na něm taky hráli ještě s Terezou Kovalovou a s Martinem Kasíkem jsme měli vystupovat, ale tam už to právě nevyšlo, protože přišel covid. Nicméně je to strašně, strašně krásný festival právě, který by měl zaujmout ty dětičky a měli jim nějakým způsobem přiblížit ten svět. hudební.
Sám se věnujete výuce. Co vám to dává?
Mě to dává především zpětnou vazbu, protože když jsem začal učit před těma dneska už 12 lety, tak jsem si uvědomil, kolik věcí na ten nástroj dělám a vůbec o tom nevím jak. A když to najednou máte tomu studentovi říct, tak je to vlastně strašně ozdravné pro mě samotného, protože najednou já můžu vlastně pracovat a nahlížet na ty věci jinak. A zároveň pak se vyvarovat věcí, které se často opakují u těch studentů, a najednou člověk, když se nad tím zaposlouchá, tak je dělá sám.
Je pravda, že na housle se nedá hrát tak trochu, že tedy buď hrajete dobře, anebo vůbec, tedy respektuje, že se to pak nedá poslouchat.
Černá bílá tady není, že jo? Tak je to umění a každý, samozřejmě pokud se nebavíme o základních jako technických parametrech, které prostě musí být a musí se splňovat. Ale na druhou stranu od toho je to umění a každý, kdo se tady představí s Dvořákovým houslovým koncertem nebo Čajkovským houslovým koncertem, co, s čímkoliv, tak to bude hrát jinak a v tom je to krásné.
Od roku 2015 koncertním mistrem České filharmonie. Všiml jste si, že by se třeba měnilo publikum, že by mládlo, nebo jací lidé na vás chodí?
No určitě důležité je říct, že když to jede, tak ty sály jsou vyprodané, jsou prázdné, jsou opravdu plné a nevidíte moc prázdných židlí. A to je strašně potěšující a samozřejmě, že klasická hudba je spíše pro starší publikum nebo pro lidi už přece jenom ve věku, kdy k tomu zkrátka dojdou sami třeba, že ne každý v tom je odchován. Ale na druhou stranu bych řekl, že to je ve vlnách. Nejsem jako ten, kdo by říkal pesimisticky, že prostě ta generace odumírá. Já znám spoustu lidí v mém věku, kteří k tomu přičichli až třeba po 30 nebo i po 40 a pak najednou začali chodit na koncerty, objevili to zkrátka.
A co je mekou houslového virtuóza nebo metou?
Metou. No, ta neustálá honba za v uvozovkách dokonalostí. Prostě vezměte si, že hrajete miliardakrát, jste stouknul na tom místě na hmatníku a vy neustále se pokoušíte být na něm stejně čistě, správně, hezky, prostě dokola. Každý ráno, když stanete a vezmete ten nástroj dokola, tak je to pořád challenge, stejný challenge a nikdy to neustane. A v tom je to vlastně ta meta.
Jiří Vodička byl naším dnešním hostem. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.